Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás dnes zdraví Eva Panošová. Naše téma bude docela důležité, bohužel i smutné někdy, protože budeme hovořit o tom, kdo a za jakých okolností bude pečovat o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Na pomoc jsem si samozřejmě vzala odbornici, a to je advokátka magistra paní Michala Huděcová. Dobré dopoledne, paní magistro. My jsme měli takovou docela zajímavou debatu těsně předtím, než jsme vstoupili do éteru. Vy jste mi říkala, že teď letos v době koronaviru rapidně stoupl počet dotazů, tedy ve vaší advokátní kanceláři, na záležitosti ohledně rozvodu. Jak to tedy je? Máte z toho pocit, že opravdu ta izolace udělala své v tom negativním slova smyslu?
Podle těch dotazů, které na naši advokátní kancelář směřují poslední dobou, tak to tak vypadá, že lidé tím, že nemají možnost vyjít někam ven, v podstatě pobavit se někde venku s přáteli, zajít si zacvičit nebo jít na nějakou kulturní akci nebo něco podobného, sedí s tím partnerem pořád doma, takže se to odráží v té rodinné pohodě, na tom rodinném životě. A v poslední době na naší kancelář, teda dá se říct od toho března letošního roku, směřuje poměrně dost dotazů ohledně rozvodu, ohledně péče o děti v případě rozvodu a na tyto související dotazy.
Ještě než dojdeme ke konkrétním informacím ohledně péče o děti po rozchodu rodičů, tak ještě jedna věc, která se týká toho koronaviru z důvěryhodných zdrojů. Máte i to, že vlastně je více hlášeno domácí násilí. Můžete to tedy potvrdit, to, co třeba čteme na internetu někde nebo v novinách?
Je to tak, z jednoho důvěryhodného zdroje právě vím, že právě tím, že ti muži, dá se říct, tak to častěji...
Většinou tedy, není to vždy.
Většinou muži sedí více doma, nemají prostě tu možnost někam vyjít a nějakým způsobem se odreagovat po práci. Takže právě častěji dochází k nějakým rodinným hádkám, nepokojům a velmi často je tam do domácnosti přivolávaná také policie.
Teď pojďme tedy k rozchodu rodičů, doufáme za klidnějších okolností, takže v situaci, kdy se manželství nebo partnerství rozpadá, je vlastně péče o děti tím nejdůležitějším, na čem by se partneři měli alespoň pokusit dohodnout. Co když v tomto směru nenajdou společnou řeč, jakou možnost mají?
Jakoby pokud mezi rodiči není možná nějaká ta dohoda, tak určitě mají možnost obrátit se na nějakou rodinnou poradnu, případně orgán sociálně právní pomoci dětí, takzvaný OSPOD, kdy tam ti sociální pracovníci se snaží nějakým způsobem dovést ty rodiče k té dohodě, snaží se s nimi nějakým způsobem pracovat. A potom jakoby krajní možnost je zde samozřejmě obrátit se na soud s nějakým návrhem na úpravu péče, případně také styku s tím dítětem.
Já bych nejprve ještě víc ozřejmila nebo seznámila naše posluchače s tou organizací OSPOD. Je to organizace sociálně právní ochrany dětí. Na čí popud tato organizace do té situace vstupuje?
Tak jednak mají možnost ti rodiče obrátit se na ten OSPOD, vlastně když tam mezi nimi vystane nějaký konflikt. OSPOD si pak vede na každé to dítě samostatný spis, kde vlastně jsou nějakým způsobem zaznamenávány poměry mezi těmi rodiči, vlastně ty problémy, které tam mezi nimi vystanou, které ten OSPOD se snaží nějakým způsobem vyřešit. A potom taky v případě, že to dojde k soudu, tak ten OSPOD je jmenovaný soudem jako opatrovník toho dítěte, který má jakoby bránit zájmy toho dítěte v případě, že tam je konflikt mezi rodiči.
Mm-hmm. OSPOD funguje i u nás na Ostravsku nebo v Ostravě konkrétně?
Samozřejmě, OSPOD by měl být v každém větším městě.
A každé té rodině, pokud o to zažádá, nebo pokud do toho ten OSPOD vstoupí, tak je přidělen asi nějaký jeden konkrétní pracovník, který s nimi pracuje po určitou dobu.
Většinou to tak bývá.
Je to tak. Mohou se do domluvy zapojit, kromě tedy OSPODu, i jiné třetí osoby, například mediátoři nebo vy, právníci?
Určitě. Právě Mělo by být primárně využívaná nějaká ta možnost nějaké té rodinné poradny anebo mediátora, který se právě snaží zprostředkovat dohodu mezi těmi rodiči, a potom samozřejmě možnost obrátit se na právníka, ale tam je důležité si uvědomit, že právník jakoby to řeší z toho právního pohledu a není to až takové, aby se neměl by být jakoby ten první, který se snaží uzavřít tu dohodu.
Takže mediátor, případně pokud tedy opravdu tam není ta dohoda na spadnutí, tak mediátor je ještě před stupeň právníka. Tak já navrhuji, abychom teď řekli našim posluchačům telefonní číslo za prvé, na které mohou volat k nám do studia k tomuto tématu. To číslo je 59 611 22 66. My si teď pustíme písničku a pak si ještě přiblížíme tu osobu mediátora.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poradně dnes řešíme péči o děti po rozvodu nebo po rozchodu rodičů. Připomínám, že mým hostem je paní magistra Michaela Huděcová a vy můžete samozřejmě k tomuto tématu telefonovat své dotazy na číslo 59 611 22 66. Paní magistro, my jsme před písničkou si řekli, nebo vyslovili jsme slovo mediátor. Tak jenom stručně, kdyby náhodou někdo přesně nevěděl, co to je za osobu, tak nám přibližte mediátora.
Tak mediátor je vlastně nějaká nezaujatá osoba, za kterou vlastně ti rodiče v případě konfliktu přijdou, který se snaží nějakým způsobem zprostředkovat dohodu, která je nějaký kompromis pro oba z těch rodičů, která je přijatelná. V případě, že to samozřejmě se nepodaří z jakéhokoliv důvodu, tak je pak možnost obrátit se na soud, který to rozhodne a už to bude prostě jasně dané pro oba ty rodiče.
On, pokud teď bych vyslovila svoji domněnku takovou laickou, zatímco právník hovoří spíš řečí paragrafů, tak ten mediátor ještě možná do toho nějak ty emoce vkládá. Je to tak? Nebo mohli bychom
to
tak pojmout?
Dá se to tak říct. Ten mediátor by měl mít jakoby takový ten lidský kontakt s těmi klienty.
Takovou tu empatii.
Přesně tak. Když to u právníka je zase důležité si uvědomit, že za ním přijde jeden z těch rodičů a ten právník už hájí zájmy toho rodiče. Samozřejmě také toho dítěte, ale primárně toho svého vlastního klienta. Když to ten mediátor je osoba, která by měla být nezaujatá pro oba ty rodiče.
Kdy je nejvhodnější péči o nezletilé děti řešit? Před rozvodem manželství anebo po rozvodu? Nebo jak to vlastně časová posloupnost, jak je?
Tak v případě, že už je ten rozvod takzvaně na spadnutí, kdy už ti rodiče ví, že to z nějakého důvodu nepůjde, že tam ten rozvod prostě přijde a mají nezletilé dítě, tak v takovém případě primárně se musí vždy vyřešit úprava péče ohledně toho dítěte. A až následně potom může přistoupit soud k rozvodu. Že i v případě, kdy se současně podá návrh na rozvod a současně na úpravu péče ohledně toho dítěte, tak soud nejprve rozhoduje ohledně péče o dítě a až následně potom rozvede ty rodiče.
Řada manželství nebo partnerství dnes má mezinárodní charakter. Který soud tedy o péči o nezletilé děti rozhoduje? Dám vám pod otázku, kdy rozhodují české soudy, jeli mezinárodní manželství?
Tak tam je primárně rozhodující to bydliště toho dítěte. Kde se to dítě převážně zdržuje, kde například chodí do školy, k jakému státu má takhle jakoby nejbližší vztah, dá se říct. Případně taky české soudy mohou rozhodovat, pokud je dítě státním občanem České republiky, ale bydlí v zahraničí, tak i v takovém případě může český soud rozhodovat.
A kdy pak naopak rozhodují soudy v rámci Evropské unie? Dejme tomu, že třeba osoby, které, dejme tomu dva Češi, žijí dlouhodobě ve Velké Británii nebo ve Francii nebo někde v rámci unie. Jak to potom je?
Jakoby, kdyby to byli ti dva Češi, tak se dá právě uvažovat o tom, že by to rozhodovali ty české soudy, protože pokud by to dítě bylo státním občanem České republiky, což se u dvou Čechů tak nějak předpokládá, tak právě by mohl rozhodovat jak ten český soud.
A když je to třeba Čech a Němec nebo Němka?
Tak potom právě by to bylo podle toho obvyklého bydliště toho dítěte, prostě kde to dítě se nejvíce zdržuje.
Jaké formy péče o nezletilé děti v Česku soudy uplatňují?
Takže samozřejmě je známa takzvaná ta střídavá péče, kdy se rodiče střídají v nějakých intervalech v péči o to dítě. Potom samozřejmě výlučná péče jednoho z rodičů, to znamená, že dítě je svěřeno buď do péče matky nebo otce, nebo může přicházet v úvahu ještě takzvaná společná péče, ale ta nebývá příliš častá. A nebo je možné ještě svěřit dítě do péče jiné osoby v případě, že je tam nějaký závažný problém u obou z těch rodičů.
Ta společná péče bývá někdy chválená a někdy zatracovaná. Z vaší praxe, co si o tom myslíte vy, nebo žádají, lépe řečeno, žádají to rodiče často, anebo se tomu spíš brání?
Spíše častější návrh ze strany těch rodičů bývá, aby dítě bylo svěřeno do péče jednoho z nich. Ta společná péče by měla přicházet v úvahu v případě, kdy tam mezi rodiči není konflikt ohledně toho dítěte, že jsou schopni se na všem dohodnout, prostě není tam sebemenší problém, což právě v případě rozvodu nebo rozchodu těch rodičů bývá značný problém, kdy tam už ti rodiče mezi
samozřejmě
sebou mají problém
jsou.
A to se pak odráží ve vztahu k výchově.
Teď jste vyslovila společná péče. Já se přiznám, že toto je pojem i my neznámý. To ale asi předpokládá, že ti rodiče zůstávají v jedné domácnosti?
Bývá to nejčastější právě způsob, jak rozhodovat o té společné péči. Bývá to třeba, když ti rodiče ještě neuvažují o rozchodu, ale nějakým způsobem si to chtějí soudem potvrdit, tu jejich dohodu, tak je možné právě rozhodnout o té společné péči, anebo v případě, že i po tom rozchodu z nějakého důvodu zůstávají ve společné domácnosti, tak v takovém případě není důvod, aby se tam rozhodovalo o střídavé péči nebo o výlučné péči jednoho z rodičů.
Říká magistra Michála Huděcová. Dnes hovoříme s paní magistrou o péči o děti po rozchodu rodičů. Můžete stále telefonovat své dotazy na číslo 59 611 22 66 a po písničce si povíme něco víc o tom, jak to funguje nebo jak rozhoduje soud v případech, kdy nakonec svěří dítě do péče jednoho z rodičů.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Já jsem před písničkou slíbila, že budeme rozebírat blíže, jaká situace nastane, nebo jak může soud rozhodnout a za jakých okolností o tom, komu dítě připadne po rozchodu nebo rozvodu manželství a jaká jsou pravidla pro styk rodičů s dětmi, nebo lépe řečeno rodiče, který to dítě do péče nedostal. Takže komu nejčastěji v Česku péče o dítě připadá? Změnila se situace z minulých dob, kdy to v podstatě výlučně byly matky?
Úplně jednoznačně to takto říct nejde. Jestli se situace změnila nebo nezměnila, jakoby z praxe, tak to alespoň tady v Ostravě, co má naše advokátní kancelář, tak většinou bývají děti tedy svěřovány do péče matky, ale samozřejmě není tam ani vyloučeno, aby bylo dítě svěřeno do péče otce. Záleží tam vlastně primárně na potřebách toho dítěte a na zájmu toho dítěte. Soud by měl vždycky v tom řízení zkoumat, co je pro to dítě lepší. Z toho důvodu se zkoumá vlastně zázemí na straně obou rodičů a taky to, kam by vlastně to dítě chtělo být, v péči koho by chtělo být. Takže vlastně, jestli jsou nadále děti svěřovány především do péče matky, tak to bohužel ještě to tak nejspíše bude, ale jakoby už se to obrací i na tu druhou stranu, že vážně není výjimkou, že by děti byly v péči otce.
Vy jste řekla slovo bohužel, to znamená, že někdy u toho soudu ti otcové bývají poškozeni, že ten stereotyp trvá.
Dá se to tak říct, že někdy to bohužel takto přetrvává, zvlášť u těch menších dětí. Tam se vlastně o péči otce, dá se říct, často ani neuvažuje.
Do kolika let?
Tam nejspíše do té doby, než dítě nastoupí do mateřské školy, takže do nějakých těch 3 let, tam vážně z převážné části jsou děti opravdu v péči matky.
A od jakého věku dítěte už se třeba sociální pracovníci toho dítěte ptají, u koho by chtělo vlastně žít, u maminky nebo u tatínka?
Tak to jednoznačně konkrétní věk jakoby říct nejde, ale od 12 let obecně se vždycky zjišťuje názor toho dítěte, kde by chtělo být. A do toho věku těch 12 let se to taky zjišťuje, ale tam se to právě zjišťuje prostřednictvím toho orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy tam provádí nějakým způsobem pohovor s tím dítětem a mělo by se k tomu přistoupit vlastně od chvíle, kdy je dítě nějakým způsobem schopno formulovat svoje názory a nějakým způsobem je sdělit.
Já vím, že v praxi většinou ten rodič, kterému dítě není přiděleno do péče, má s ním nějak stanovený styk a většinou je to jednou za 14 dnů víkend, pak nějaké střídání na svátcích a o prázdninách. Jsou i jiné formy tohoto styku nebo jiná frekvence tohoto styku?
Jak jste uvedla, tak tohle to bývá asi nejčastější forma, ale samozřejmě je to možné přizpůsobit i nějakým jiným způsobem, záleží na tom, jak jsou rodiče schopni vlastně vzhledem například ke svému zaměstnání o to dítě pečovat, že v případě, kdy tam, dejme tomu, rodič pracuje v třísměnném provozu, tak může být každý ten týden upravený nějakým jiným způsobem. Není taky dogma, že jenom jakoby o těch víkendech se může docházet k tomu styku. Je možné třeba od středy, že po škole si už dítě vyzvedne ten rodič a bude s ním až do neděle. Je to vlastně záleží na potřebách toho dítěte a jak se ti rodiče domluví a jak jsou schopni o to dítě pečovat.
Je nějaký rozdíl mezi rozhodováním soudu, kdy jsou rodiče manželé a kdy pouze partneři? Jsou práva na rodičovství rozdílná třeba u nesezdaných?
Zrovna ve vztahu k té péči o dítě a k těm právům a povinnostem rodičů k tomu dítěti, tak tam žádný rozdíl není, jestli se jedná o vlastně manžele anebo nesezdané rodiče. Tam tak to ani by k žádným rozdílům docházet nemělo.
A jak dlouho takové řízení ve věci péče o dítě trvá v průměru?
To je velmi individuální. Normálně by soudy měly rozhodovat ohledně nezletilých dětí přednostně, mělo by to být v co nejkratší lhutě, ale teď v souvislosti s pandemií je to docela problematické a dochází tam často k nějakým průtahům a není neobvyklé, aby takto ta řízení trvala i více než rok.
Jaké dokumenty jsou pro opatrovnické řízení důležité? Samozřejmě mám tím na mysli kromě těch běžných důležitých dokumentů, identifikačních, rodných listů a podobně.
Tak vlastně v případě, že se rozhoduje i o výživě, o výživném, tak samozřejmě podkladem jsou doklady o majetkových poměrech rodičů, o jejich příjmech. Potom taky to mohou být jakoby dokumenty z toho orgánu sociálně právní ochrany dětí v případě, že se rodiče snažili tímto způsobem dospět k nějaké dohodě, tak tyto dokumenty jsou právě také podkladem pro to řízení.
Jsou třeba i důležité dokumenty, dejme tomu nějaká potvrzení od dětského lékaře nebo ze školky, ze školy od pedagogů, taky se to používá?
Ohledně toho zdravotního stavu dítěte je to samozřejmě taky důležitá věc, protože v případě, že se rozhoduje právě o tom výživném, tak se zkoumají potřeby těch dětí. Ohledně z toho důvodu, aby mohla být nějakým adekvátním způsobem stanovená ta výše toho výživného. Takže v takových případech se tam právě zjišťuje, jaké jsou nároky ve vztahu k lékům, nějaké zvýšené prostě náklady na ten zdravotní stav dětí. Takže toto se samozřejmě taky zjišťuje.
A ještě jsem hovořila o dokladech ze školy, případně ze školky, jestli třeba pedagožky nebo pedagogové se k tomu vyjadřují a jestli ten hlas je nosný.
Velmi často to tam taky bývá používáno v tom řízení a to zejména v případech, kdy tam je mezi rodiči nějaký konflikt ohledně toho, kam by dítě mělo chodit do školky, jestli je tam spokojené, jestli by mělo dojít ke změně péče. V takovém případě se tam právě mohou používat ta nějaká potvrzení ze školy ohledně docházky dítěte do školy, kdy v případě, že je například dítě v péči matky, ale má velmi výraznou absenci ve škole, tak se to tam právě už u toho signál zkoumá, jestli není důvod pro změnu té péče.
Dobře, ještě než přistoupíme k dalšímu takovému docela bolestnému tématu, kdy jeden rodič odpírá styk dítěte s druhým rodičem, tak odlehčíme chvilkou hudby a ještě pořád můžete telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
V poradně Českého rozhlasu je dnes mým hostem magistra Michaela Huděcová. Řešíme péči o děti po rozchodu rodičů. Teďka už jde trošku do tuhého, protože dejme tomu, že soud rozhoduje o tom, komu to dítě bude, nebo komu to dítě připadne po rozchodu. Co při tom soudu hraje v prospěch žadatele o svěření péče dítěte?
Tak samozřejmě soud nejdříve přihlíží k názoru dítěte a k jeho zájmům a potřebám. To je v řízení ohledně dětí alfa omega a to nejdůležitější, o co tam vlastně jde. Ve prospěch toho jednoho konkrétního rodiče potom samozřejmě hraje to, jaké má zázemí doma, jestli má zajištěnou možnost mít například pokojíček pro to dítě, nebo jestli bydlí například v 1+1 a bude tam dítě bydlet v pokoji s partnerem a s tím rodičem a naopak u toho druhého rodiče by mělo možnost mít samostatný pokojíček. Samozřejmě tady tohle to taky hraje roli. Důležité je pak taky zaměstnání, pravidelné příjmy toho rodiče a prostě nejdůležitější je ale vztah toho dítěte k těm rodičům.
Velmi častým způsobem, jak se pomstit partnerovi, je odpírání styku dětí s tím druhým rodičem, který je nemá ve své výchově. Stává se to často?
Dá se říct, že to není úplně jakoby neobvyklé. Bohužel to takhle nejvíce odnáší ty děti, což je vždycky velmi špatně. A když tam ten rodič, který má dítě v péči, nějakým způsobem bezdůvodně, trvale nebo opakovaně brání styku s tím druhým rodičem a narušuje vztah toho dítěte k tomu druhému rodiči, tak dá se říct, že je to důvodem pro to, aby soud znova rozhodoval o té péči, jestli tam není důvod pro změnu téhleté péče.
To znamená, že to řeší soud samozřejmě, ale podnět tomu soudu musí dát ten poškozený rodič. Jakým způsobem by to měl udělat?
Tam vlastně každý z těch rodičů má možnost se obrátit na soud. Primárně ti rodiče velmi často nejdříve přijdou za tím orgánem sociálně právní ochrany dětí, kde se tam právě snaží to nejdříve vyřešit tímhletím způsobem mimo soudně. V případě, že toto nějakým způsobem nevede k nápravě toho stavu, je tam stále problém na straně toho druhého rodiče, tak může jakoby podat písemný návrh na soud. Mělo by to být podle bydliště toho dítěte a tam vlastně s tím nejsou spojeny žádné poplatky do začátku, akorát jakoby náklady, co tam mohou vyvstat, tak mohou být, pokud si ten rodič vyhledá právního zástupce, tak náklady na toho právního zástupce. Ale klasicky náhrada nákladu toho řízení se v takových případech nepřiznává a soud by potom sám měl zkoumat, co je pro to dítě nejlepší a jakým způsobem by to mělo být v zájmu toho dítěte rozhodnuto.
A kdo všechno o úpravu styku nebo o nápravu toho styku může požádat? Pouze rodiče, anebo mohou, dejme tomu, i prarodiče, anebo jiní příbuzní?
Nejčastěji to samozřejmě bývají ti rodiče, ale není neobvyklé, že by se třeba prarodiče domáhali taky úpravy styku. Je to třeba zejména v případech, kdy se rodiče rozejdou nebo rozvedou, tak jedná se potom o prarodiče toho druhého z rodičů, než který má dítě v péči, kteří vlastně takto nemají v podstatě žádný přístup k tomu dítěti. A pokud mají nějaké už vazby s tím dítětem a prostě nějakým způsobem o něho už předtím pečovali, tak se mohou obrátit na soud, aby tam bylo upraven styk taky ve vztahu k ním.
Může soud zcela zamítnout styk s nezletilým dítětem jednomu z rodičů?
To by měla být samozřejmě až krajní možnost, kdy je tam vážně nějaký zásadní problém na straně tohoto rodiče. Z nějakého důvodu to prostě není v zájmu toho dítěte, aby se stýkalo s tímto rodičem, ale nejedná se úplně o obvyklé situace.
Nesetkáváte se v praxi úplně často s tím? Jsou to, v jakých případech to může ale třeba nastat? Na úrovni teorie.
Když to teda mám říct nějakým způsobem konkrétněji, tak je to třeba v případě, kdy tam došlo k nějakému zneužívání toho dítěte nebo týrání nebo obdobnému prostě závažnému jednání ve vztahu k tomu dítěti, kdy to už absolutně není v zájmu toho dítěte, aby nadále mělo nějaký kontakt s tím rodičem.
A mohlo by se to stát i v případě, že třeba vyloženě rodič netýral to dítě, ale v podstatě mu velmi výrazně škodil tím, že týral třeba jeho matku nebo naopak matka otce.
Dá se říct, že v takových případech by se o tom taky dalo nějakým způsobem uvažovat.
Ještě, jak jste hovořila o úpravě styku s dítětem, že vlastně to může nařídit soud, tak tam jsou takové různé psychologické kličky těch rodičů, kteří ty děti navádějí proti druhému rodiči. A výsledkem někdy se může stát, že je to, že to dítě už potom k tomu druhému rodiči ani nechce jít, protože je v podstatě zmanipulováno. Dá se toto nějak u soudu prokázat?
Samozřejmě je to velmi komplikované tady toto prokázat a v takovém případě soud buď sám, anebo prostřednictvím toho orgánu sociálně právní pomoci dětí zjišťuje jakoby názor toho dítěte, případně je možné to dítě dát i k psychologovi, který si s ním o tom popovídá a zjistí, kde tam vlastně nastal ten problém, z jakého důvodu se nechce stýkat s tím druhým rodičem.
Ještě otázka na závěr, paní magistro. Často se stává, že si jeden z rodičů najde nového partnera a stěhuje se za ním i s dítětem, dejme tomu, do jiného města, někdy dokonce i do zahraničí, ale o tom teď nebudeme rozebírat, to je složitější, protože zemí je spousta a každá země má s Českou republikou jinak upraven ten styk. Takže do jiného města, dejme tomu, do vzdálenějšího města, styk druhého rodiče se tak komplikuje. Jaká pravidla platí pro podobné situace?
Jakoby nějaká jednotná pravidla, která by platila vždy, tak to samozřejmě nejde určit. Je to jedním z důvodů, pro které by mohlo být znovu rozhodováno ohledně té péče, kdy v takových případech právě bývá problém s tou střídavou péčí. Pokud se jedná o velmi vzdálená města a dítě, dejme tomu, má povinnou školní docházku, tak by samozřejmě bylo problematické, aby dítě chodilo jeden týden do jedné školy, druhý týden do zcela jiné. Není to úplně vyloučené, ale pro ty děti to bývá velmi komplikované, náročné, protože se takto nezačlení v podstatě do žádného toho kolektivu nebo do toho běžného chodu té školy. V takovém případě se právě potom velmi často svěřuje dítě do péče jenom jednoho rodiče a řeší se tam styk. Vlastně nejčastěji se tam řeší, jakým způsobem dojde k předávání toho dítěte. Jestli si tam ten rodič, který nemá dítě v péči, jezdí do toho města vyzvedávat dítě a naopak potom je mu vráceno zase v místě jeho bydliště, nebo naopak, nebo někde na půli cesty. Bývá to právě velmi komplikované, bývá to rozhodováno právě v těch jednotlivých případech podle všech těch okolností, jak daleko jsou ty města, jaké jsou možnosti těch rodičů.
Víte, protože já si totiž nedovedu představit, že by se dva lidé rozvedli, kteří, dejme tomu, žijí tady u nás v Ostravě a jeden z rodičů se odstěhoval někde až do západních Čech s dítětem školou povinným a potom jakým způsobem tady tohle vyřešit. K tomu by asi soud měl přihlédnout a ten rodič, který nedostal dítě do péče, by se měl být za to své právo styku s dítětem. Je na to nějaký zákon?
Tak samozřejmě právo styku tam má ten rodič zachováno vždycky. Nemusí to být jakoby přímo v tom rozhodnutí soudu, může to být i na dohodě rodičů. A pokud tam vlastně ta dohoda rodičů nejde, tak až v takovém případě by o tom měl rozhodovat soud, jakoby o striktních pravidlech. Velmi často to potom bývá tak, že ten rodič, který nemá to dítě v péči, tak to má právě na víkendy to dítě, aby se právě takto aby takto nemělo dvě různé školy, které navštěvuje, protože, jak jsem říkala, je to prostě
není to
problematické pro to dítě především.
Tak já si myslím, protože čas už se nám naplnil, těch témat by ještě byla spousta. Já vám v tuto chvíli děkuji za návštěvu u nás ve studiu, děkuji za informace, které jste nám a samozřejmě především našim posluchačům poskytla. Jenom věřme, že takových případů bude v budoucnu co nejméně a že ani koronavirus to nezhorší. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří ve vaší práci a nashledanou.
Já moc děkuji, nashledanou.
A s vámi se, milí posluchači, loučím, přeji vám krásný a úspěšný den.